Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe 11, mwezi ni wa Disemba, mwaka wa 2018. Napoangalia mbele naona mwaka unakaribia kwa pole pole kumalizika. Lakini hii ni VOA Express, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Kama unavyosema Harrison, ni kwamba mwaka ndogo ndogo unaelekea
kumalizika.
Naam, karibu wasikilizaji wetu tuweze kusafiri nao katika VOA Express na kuwapasha habari nyingi ambazo zinazungumziwa katika eneo la Afrika Mashariki, maziwa makuu. Harrison, DRC hali
inaenda kuwa tete katika baadhi ya maeneo huku siku nazo zikikaribia za uchaguzi mkuu. Lakini kuna ripoti mpya, Kenya sarafu mpya imetokea, imezinduliwa leo. Na tutaangalia pia kwa kina na tutauliza na tupate maelezo, kama labda nasikia ni maridadi sana, sijui, tutaelezewa
na ripota wetu huko Kenya.
Tutaangalia pia masuala ya teknolojia, ushauri na baadhi ya mambo yanavyovuma kwenye mitandao ya jamii, yote ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini sasa hali kama ulivyotaja pale ni kwamba inaendelea kuwa tete, na kuna baadhi ya sauti ama watu ambao wameathiriwa na michafuko DRC. Na je, wanasemaje?
Pale tukakuja, toka tulipofika na polisi mara moja tukaingia hivi, wakaanza kupiga masasi na tukaingia ndani ya parcel. Basi hakika ilikuwa kweli mzee amekisha kufariki, na askari waliweza kukuja nyuma, wale watu naonekana wamekisha kupita.
Naam, hicho ni kidokezo tu, lakini mengi tu mtaweza kuyapata katika VOA Express. Lakini bila kukawia,
moja kwa moja tuyafuatilia hayo kwanza ya michafuko nchini DRC. Sasa hivi tunaungana naye
Hostel
Malivika akiwa DRC. Karibu sana kwenye VOA Express. Tumesikia kwenye vidokezo kwamba kuna baadhi ya maeneo kuna kilio na kuna majonzi. Hebu tueleze nini kinachoendelea Malivika.
Asante sana Andrina na mwenzangu Arizo. Ni kwamba kinachoendelea hivi sasa ni mauaji ambayo yanatokea katika wilaya ya Beni, mji wa Owicha, kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni, ambako watu 10 wote wameuliwa, wakiwemo wanawake wawili. Na serikali inasema kwamba ni waasi wa ADF, lakini wananchi ambao nilizungumza nao wanasema kwamba hao watu ambao wameua watu kwa saa za usiku wa leo ni kwamba walikuwa wanavaa uniform ya jeshi la Kongo, wakivaa vitambaa na sare moja. Kwa hiyo walishindwa kufahamu ni nani anahusika na mauaji, lakini viongozi wa jeshi wanasema kwamba ni waasi wa ADF ndio walikuja wakashambulia hiyo eneo na kuua raia na hata kubeba vitu. Alafu wananchi ambao walikuwa katika mji wa Uchao wakasema hivi.
Na mimi nilipolia chupuchupu nilikuwa chini ya kitanda, wakatoroshe nikimbia mwingine chumba na bibi akakimbia kwa chumba cha kulala. Wakati wakana tulitoroshe wakapata mwanamke mwenye wakaenda naye. Na mimi baada yangu nikatoka nikakimbia mumegomba. Baada ya dakika 5 tena wakarudia nyuma, mbona inawezekana huyu iko msika wapa, tutafute mamaki. Wakarudia mnyumba, bahati nzuri mimi namesha yaitupa mumegomba. Wenyewe walikuwa mkiwanza ilikuwa karibia basoda 5. Wakavala tenia tash na vitambala kukichwa. Mimi niliona tu baba tiki wasoda wa baba na hakukua mumama hata mumama. Wako nasema Swahili.
Tena kwa asubuhi tumeona tukiangalia mwingine tunakuta watu basi kufa mingi sana. Tunafika pale kwa Sandre Kadamu.
Tumekitu tunataka kuonesha kwamba hii habari walipata jana mpaka depika torzer kama adui anavuka ngambo ya Maibo, east ver west. Maibo ni mwaksi hapa Mkoko. Ile formation ukauliza wengine wengi ndani ya jeshi walikuwa wanapata ile information. Alors tunawaza kama jeshi likamata hatua zake zote na wanajua nini iliacha inafika mpaka kwa ile hatua, sababu traces zilikuwa zilijulikana depija na mchana.
Bana, ni sikitiko kubwa sana kwa sababu adui waweza kujipenyeza hapa ndani ya mgini ya Kikilibo. Ilikuwa madhira ya saa 10 saa 1 na nusu ya usiku, tukasikia wanakuja kutuambia sema inawezekana damu iko na mwangika kwa mkono, hiyo inamwangika pembeni ya mzee pale. Tukakuja toka tulipofika na polisi mara moja tukaingia hivi, wakaanza kupiga masasi na tukaingia ndani ya parcel. Basi hakika ilikuwa kwa kweli mzee amekisha kufariki, na askari waliweza kukuja nyuma wale watu naosikana na wamekisha kupita.
Oster Malivika, si mara ya kwanza kupata taarifa ya mauaji yanayotekelezwa na hawa waasi wanaodhaniwa kwamba ni wa kundi la ADF, na inasemekana kwamba tangu mwaka 2014 wamekwishaua mamia ya watu. Hawa ADF inasemekana ni waasi kutoka au wanaopiga vita, walikuwa wanapiga vita serikali ya Uganda. Sasa leo wanauaua raia wa DRC. Hawa wana lengo, wameshazungumza, wana madai yapi ya kisiasa?
Kwa kweli ni kwamba hili swala la mauaji ya Beni sasa hivi watu wanashindwa kuzungumza na wameshindwa kuelewa. Wanasema hao waasi ni waasi kutoka Uganda. Sasa kwa nini wataendelea kuwa wananchi wa Beni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Wana tatizo gani nao? Hii ni kitu ambacho watu wanajiuliza. Na kitu kingine watu wanajiuliza, Umoja wa Mataifa upo, una askari wengi sana, una vifaa, una drone. Kwa nini wameshindwa wakati na mauaji yametokea kurusha drone zao kutazama hao watu wanakimbilia wapi? Yaani wananchi wameshindwa kuelewa kinachoendelea. Na kama ulivyosikia ni kwamba wananchi wanasema, hata jana waliambia viongozi wa usalama mchana kwamba kuna tatizo, kuna watu fulani, lakini wanasema hawakushughulikia. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa, lakini jeshi linasema kwamba ni wagaidi ambao huwa wakiua askari wanachukua uniform ya jeshi, wanajipitisha kama ni jeshi lipo kwa serikali, kumbe na ni wapiganaji.
Shukrani sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Habari za kusikitisha tu huko DRC.
Kweli kabisa, na tutaendelea kufuatilia masuala ya kampeni za kadri uchaguzi unavyokaribia huko DRC. Na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo leo sarafu imebadilika. Na tunaungana naye Kennedy Wandera. Karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze yaliyojiri. Tumeona kwenye mitandao ya kijamii, tumeona kwenye vyombo vya habari kwamba sasa sarafu za Kenya zimebadilika. Hebu tupashe zaidi.
Na ni kweli kwamba sarafu mpya Kenya imetangazwa, na hii sarafu ni ya shilingi moja ambayo ina nembo ya twiga, na kisha kuna sarafu ya shilingi tano ambayo ni nembo ya kifaru, kuna sarafu ya shilingi kumi yenye nembo ya simba, na sarafu ya shilingi ishirini yenye nembo ya ndovu, mnyama ndovu. Na nieleze tu kweli kwamba kwa mujibu wa kifungu cha katiba ya Kenya 231 sehemu ya 4, sarafu inayotumika nchini haifai kuwa na picha ya mtu yeyote. Awali palikuwa na picha za marais waliotangulia, lakini katiba inahitaji kwamba fedha hizi ziwe na nembo ya inayoashiria umoja wa nchi na ustawi wa kitaifa. Na hii ni kumaanisha kwamba sasa sarafu zozote zitakazotangazwa kando na hizi zilizotolewa leo, zile zitakazofuata za noti zitakuwa na nembo za hivi viashiria ambavyo nimevitajia. Lakini tumsikilize Rais Kenyatta alivyoeleza.
Coins contain features that make them more accessible to visually impaired persons, and I applaud you for that. Hongera sana. In our case, the circulating coinage has featured images and portraits that reveal historic and political developments that have defined our country for over a century.
Wandera, kuna muda ambao umetolewa kuondoa ile sarafu ilikuwa inatumiwa zamani, sababu lazima kuwe na muda ili wananchi wapewe nafasi ya kutumia sarafu mpya.
Hii ndiyo mmoja wapo tu ya kuhakikisha kwamba ustawi wa nchi pamoja na historia ya nchi kisiasa, kiuchumi inaweza kuashiriwa katika sarafu yake. Lakini vile vile Rais Kenyatta pia, kando na kupongeza Benki Kuu ya Kenya kwa kuchapisha na vile vile kuzindua rasmi hii sarafu mpya, anaeleza kwamba sasa lazima Benki Kuu na mashirika mengine yanayotoa mikopo iweze kuwasaidia vijana kuhakikisha kwamba nao wanapata fedha za kuweza kujikimu maishani, maanake wana uwezo na wana malengo makubwa sana ya kuifaidisha nchi yao. Hebu tusikize Rais Kenyatta tena alipoeleza.
We have a lot of young and very innovative people. They may not have title deeds, but they have great ideas. We can take on jointly the responsibility of training them how to manage their accounts, how to manage money. But at the end of the day, that is of no use if they can't access credit.
Kuweza kuweka ule uwezo wa kubuni. Kwa hivyo mashirika nchini nishati yaweze kuhakikisha kwamba yanawapa vijana uwezo wa kuweza kufanya hayo ambayo Rais Kenyatta anayatajia kwamba wanaweza mwaka ujao, lazima pawepo na mikakati ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata mikopo kutoka kwenye mabenki kuweza kufaidisha nchi yao. Na kidogo ni sisi ile kwamba shirika la Delaru lile la uchapishaji wa fedha lilikuwa limeenda mahakamani hapo awali ili kupewa zabuni, maanake ilikuwa linaeleza kwamba utoaji zabuni kwa kampuni nyingine ambayo inafaa kuchapisha fedha hizi haikuwa imefanywa kwa njia ya wazi, lakini mahakama ya Kenya iliweza kupitisha na kutoa uamuzi ambao ulionekana kukinzana na yale mahitaji au malalamishi ya shirika hili la Delaru. Sasa Rais Kenyatta anaeleza kwamba huu ni mfumo mpya wa kuweza kuwa sarafu za nchi, na hivyo basi mwaka 2009 tulitarajia kwamba huenda patakuwa na sarafu nyingine hususan zile za noti.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa yako hiyo. Kuna swali nilikuwa nimemuuliza kujua kwamba kuna muda
uliotolewa
ndoa ile sarafu ya zamani, lakini naona tukuelewana kidogo.
Kuelewa
hiyo. Basi naona moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Wajumbe wa serikali ya Yemen na waasi leo wametangaza mapigano, mipango yao ya kubadilishana wafungwa, kila upande ukitoa orodha ya majina ya wafungwa hao. Hayo ni wakati mazungumzo ya kusaka amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa kati ya pande hizo zinazogombana yakiingia katika siku yake ya saba huko nchini Sweden. Waasi wa Kihudhi wamesema wamewasilisha kwa serikali orodha ya wafungwa 15,000, imearifu ripoti ya shirika la habari la AFP. Upande wa serikali ya Yemen umetangaza orodha ya wafungwa 8,200.
Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May atakutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels leo. Katika ziara yake huko Ulaya, atatafuta msaada kuhusu mpango wa Brexit, siku moja baada ya zoezi la kupigia kura makubaliano haya kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya kujiondoa kwenye umoja huo kuahirishwa. Waziri Mkuu May ameahirisha zoezi la kupiga kura bungeni baada ya kudhihirika uwezekano mkubwa kwa makubaliano hayo kupingwa katika bunge hilo la Uingereza. Waziri Mkuu May anajaribu kushauriana na viongozi wenzake wa Umoja wa Ulaya na wale wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya waridhie makubaliano hayo yafanyiwe marekebisho.
Mahakama moja mjini Vancouver, Canada, inatazamiwa kutoa uamuzi wake hivi leo katika kesi ya kuachiliwa kwa dhamana mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Huawei, Meng Wanzhou. Wanzhou mwenye umri wa miaka 46, binti wa mwanzilishi wa kampuni ya Huawei, anakabiliwa na mashtaka ya kusaidia kampuni ya China kuwepa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran, na serikali ya Marekani inataka asafirishwe hadi Marekani kujibu mashtaka. China imepinga vikali jaribio la Marekani kumfungulia mashtaka Wanzhou pamoja na kuikosoa Canada ikidai kwamba inakandamiza haki za mshukiwa. Meng alitangulia kuzuiliwa na maafisa wa Canada kwa niaba ya Marekani alipokamatwa Vancouver akiwa safarini kuelekea Mexico kutoka Hong Kong.
Na wanaseneta wa zamani wa Marekani wapatao 44 kutoka vyama vya Republican na Democrat wamewaomba wanaseneta wanaohudumu leo kutetea demokrasia na kuweka mbele maslahi ya taifa. Katika barua ya pamoja iliyochapishwa jana na gazeti la Washington Post, wanaseneta hao wamesema Marekani imeingia katika hali ya hatari na wameona ni vizuri wapaze sauti kwa kuzungumzia changamoto kubwa zilizoko hivi sasa, ikiwa ni pamoja na uheshimishaji wa sheria, katiba, utendaji kazi wa taasisi za uongozi, bila kusahau usalama wa taifa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Harrison, baada ya kuzifuata habari za dunia,
kweli kabisa,
upande wa masuala ya ushauri.
Ni kweli kabisa, na katika ushauri hivi leo, Bi Halima Muhammad, mkurugenzi wa shirika la The Coast Education Center huko Mombasa, linaloendeleza miradi ya kuzuia vijana kujiunga na makundi ya kigaidi, ataja kuwa malezi ya kisasa pamoja na kupotoka kwa maadili ya kijamii kumechangia vijana kujipata mikononi mwa watu wabaya. Hebu tumsikize anavyotoa ushauri wake.
tunaangalia family values hazipo tena katika akili za watoto wetu. Mama kweli na baba wanafanya kazi kuleta chakula katika ile familia, lakini ukiangalia uko na teenagers katika nyumba, haufuatilii kuangalia. Wewe unaangalia bora fiza na amelipa nguo, amevaa chakula, amevaa, umemwacha afanye kazi kwa nini? Mpaka mwisho kwisho umwacha mtoto smartphone hivi sasa. Anaweza ku Google whatever anavyotaka katika ile simu. Sasa mtoto umemwacha na jamii ama ulimwengu, kwa sababu yale anayotafuta katika ile simu wewe mama hujui, kwa sababu mwisho kwisho ile simu inapaka password, huwezi kuifungua. Na hapo tunaangalia huyu mtoto labda ana miaka 12 ama kuna miaka 8, mtoto ako na simu. Kwa sababu ile hali ya kuwa mimi nafanya kazi ku provide, you also need time ya kuwa utakana ule mtoto uangalie marafiki zake ni kina nani. Wazazi wengi hawajui marafiki za watoto wao. Uangalie huyu mtoto wangu akiniambia Jumamosi na Jumapili anaenda madarasa, je, anafika paka madarasa? Ukisema kwa mtoto wangu anaenda shule, umeangalia kwa mtoto wako ameenda shule? Hao ni mambo ambayo lazima tuangalie. Kuna mama aliyofika ya kuwa mtu anaishi katika nyumba moja, kumbe jirani ndio mtoto wake anakuwa recruited na kubadilishwa. Mama mwenyewe ni Mkristo, mtoto wake anabadilishwa kuwa katika kuingia katika dini ya Kiislamu, lakini kwa njia ambazo sizo. Wengi ambao wanakuwa wanaingizwa katika dini ya Kiislamu, wengine wao wanaingizwa kwa njia ambazo hazieleweki. Wanaambiwa unaingia katika dini ya Kiislamu kutetea dini ya Kiislamu kwa kuua mwingine, ila hali sivyo ambavyo leo inavyotakikana. So kwa mtazamo wangu ni kuwa katika masala haya ya dini, lazima hawa maimamu tulionao, hawa maustadhi tulionao wanasomesha watoto wetu, basi wawe ni wenye kuwa vetted. Huyu mwalimu asiye kuwa mtu anajenga msikiti, anajenga madarasa, analeta mwalimu awe ni mwenye kufundisha, lakini iwe ni mwenye kufanywa interview kama vile mwalimu wa school. Kwa nini njia za skuli zinafanywa sawa, lakini tukija katika njia ya madarasa unatafuta tu bora wewe umemaliza madarasa, umemaliza kila kitu, umepata shahada yako, unaona huyu mtu ndiye wa sawa kunifundishia watoto wangu. So hapo ndo makosa sisi tunawafanya, especially wale wenye kujenga madarasa. Wanajenga kwa nia nzuri watu kupata elimu, wanajenga misikiti kwa kupata thawabu na watu kupata kuswali, ili wapate kumwomba, upate kuabudu Mwenyezi Mungu. Lakini ile njia ya kwa yule imamu anatafuta, ile njia ya kuwa huyu ustadhi wa madarasa anatafuta, ndio njia ambazo sizo za zile recruitment zinazo.
Naam, ushauri huo nafikiri una maana sana, Harrison, sababu katika historia ni kwamba kuna baadhi ya walimu ambao wanafundisha katika haya masomo, wanasema madrasa ya kufundisha dini huwa wanapotosha watoto, wanawafundisha mambo ambayo ni kinyume hata ya maadili ya Uislamu.
Na pia Bihalima, kama nilivyosikia akisema, ni kwamba ni vizuri pia wazazi waelewe vizuri kufuatilia watoto wao. Je, mtoto wangu amekwenda kweli kwa mafunzo ya kidini ama amekwenda sehemu nyingine?
Lazima,
yani inakuwa na kufuatilia mienendo yake.
Lazima afuatilie.
Ni ushauri mwafaka kabisa kutoka hapa Washington DC, tunapotazama kwa mbali wakati wa muziki umeingia. Na dada Avril kutoka kule nchini Kenya anasema in love. Pata mambo. nakwambia ni Avril anasema all I need is your love ndani ya VOA Express. Ndipo mambo huwa yanakwenda. VOA Express haikwendi kama Sunny anavyosema kila siku bila muziki.
Naona na kibao chenyewe ni mtindo wa zouk.
Zouk ndani.
Ni kama zouk.
Ndio mtindo upi sasa?
Ah. Zouk, hujue zouk?
Ndiyo, nimeshasikia sikueleza msikilizaji. Ngoja kidogo, sikia. Sio mimi sasa ni wewe utamueleza ili aelewe vizuri mtindo ambao unauzungumzia.
Zouk ni maana mnacheza tu bila taratibu na mtu na
kama rumba vile.
Kama vile rumba, lakini
mwanangu kimwambia Kioko hayo mambo hayashiki na det. Lakini hata hivyo
sio slow, ni katikati ya slow na rumba. Zouk ni
wale wa Haiti wanapenda sana zouk.
Watu wa Haiti, watu wa
alafu kicheza na mtu kumshika
katika
Shomari pia anapenda sana
katika nchi za visiwa huko kama mfano kuna wale ambao waanzilishi wa zouk, kundi la Kasav.
Hiyo ndio miondoko ya Shomari kabisa. Tunapokaribia kufunga mwaka utamuona mwenyewe na miondoko yake. Lakini hata hivyo Sunday, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tupe baadhi.
Ameja kama tishi la kitumbua cha mchele.
Leo hajajaa lakini wacha tuone amejaza nini.
Lakini kila siku anakuja na vitu vizito vizito.
Nimesheheni vitu vizito vizito kama alivyosema Patrick. Nimejaa tele kama pishi la mchele na kusheheni vitu vya teknolojia leo. Leo nakuja kivingine. Naam. Sasa leo basi katika teknolojia tunamulika kampuni mbili hasimu za simu. Kama mnaofahamu, wengi mnafahamu Samsung, mnafahamu Apple, lakini China kule kuna wengine ambao wamekuja juu sasa. Kuna kampuni ya Huawei. Hawa jamaa pamoja na Samsung. Samsung wakiwa wanatokea kule Korea. Hawa wengine wanatokea China. Wana simu wametoa kwa pamoja. Sasa leti nikupe vitu. Kampuni hizi zimezindua kwa wakati mmoja kamera mpya ya simu ambayo ni maarufu kuchukulia picha za selfie. Unajua wameangalia soko. Soko linapenda selfie. Sasa njoo na kitu ambacho kinaunga mkono selfie. Pamoja na kwamba wana kamera ya simu, lakini hii ni maalum kwa ajili ya selfie.
Selfie safi kabisa,
safi kabisa. Sasa kamera hii walioitengeneza wao jamaa wawili hao. Wamedai kwamba hizi ni za kwanza duniani kuzindua simu iliyo na kamera ya aina yake ambayo ina tundu tu pale juu kwenye simu yako. Unaona katundu kadogo kwenye simu. Sasa katundu ni wakatumia ukabonyeza ukapata selfie yako. Kwa Kiingereza wanaita punch hole camera.
Allah.
Mambo
kabisa, mambo mazito.
Sasa upande wa Samsung, simu yao yenye kamera hii inaitwa AE8S. Na baada hawa jamaa Huawei wa China, simu inaitwa Honor View 20. Unaona bwana. Sasa basi, simu hii ina kitu kinaitwa Link Tabo ya Samsung sasa, ambayo ina uwezo wa kuchambua matumizi ya mwenye simu kwenye mitandao mbalimbali na kumwezesha mtumiaji kubadili kutoka kwa sehemu moja, kwa mfano Wi-Fi au kwenda mtandao wa 4G kwa spidi kubwa ya kudownload au kuweza kupakua vitu unasema kwenye simu. Inakuwa na spidi kali sana. Na kwa mujibu wa taasisi ya utafiti ya IDC, mpaka mwezi Septemba mwaka huu, kampuni ya Samsung ndio ilikuwa inatamba duniani kwa kuuza hizi simu za smartphone, ikiwa imekushapiga mauzo ya simu zipatazo milioni 72.2. Kama mtu anaubishi na Samsung akwambie umeuza kiasi hicho. Na hao jamaa wa China hao wako nyuma vile vile,
Huawei.
Wamekushapiga wanakuambia mpaka mwezi huo simu milioni 52 za mauzo.
Labda nikuulize swali. Hii kusema washirikiane Huawei na Samsung, wana lengo lao
hawana kushirikiana.
Ni kila mmoja kivyake wamezindua, ni kila mtu kivyake.
Ah, okay. Kwao ni mashindano, huyu anazindua na huyu kazindua. Umeona kaka? Wana shindana. Sasa basi, kwa sasa hivi nakwambia kampuni zote mbili, hii Samsung ya Korea na Huawei China, kwa kiasi fulani wamepoteza mauzo. Kwa sababu kama mnavyokumbuka kwenye ile saga ambayo mmelizungumza kwenye habari za dunia, la kampuni hii ya Huawei kwa China, wanakabiliwa shutuma za kuvunja masharti ya kimataifa ya kibiashara ya vikwazo leo kwa na Marekani.
Kuna yule mkurugenzi
shirikiana na Iran.
Mkurugenzi wa Huawei anaitwa Meg amekamatwa
kwa Canada.
Na Marekani namsubiri ile aje kujibu mashtaka, sababu wanasema alivunja sheria za kuwekea vikwazo Iran.
Sasa hii kidogo imeathiri kampuni hii ya mauzo ya China Huawei. Kwa namna moja ama nyingine. Lakini basi tukirudi kwenye kamera, wanakwambia kamera hii za kwa upande wa Huawei ina ukubwa megapixel 48. Kwa simu kwa na 48 ni kubwa. Unaona? Na ile ya Samsung ina megapixel 24. Kwa unaweza ukapiga picha wewe bwana Patrick, ukaenda ukaitoa ile picha ukaiprint kubwa kabisa kama ya mtu, na ikawa haina chenga haina nini, yani ikatoka picha safi kabisa super. Unaona bwana? Kwa hiyo hawa jamaa wamepeleka hii wanaita game kwenye stable nyingine, kwenye level nyingine, wamepeleka
level nyingine ya teknolojia.
Wameinua teknolojia.
Na wamezungumzia lote kuhusu labda bei.
Na hiyo ni ya selfie sasa unaambia.
Selfie tunaambia. Kuhusu bei ya
sasa kwa upande wa bei hawajazungumza. Lakini mpaka hivi sasa wanajiandaa kuitoa. Na itauzwa wapi? Wanakwambia China hivi sasa wanajiandaa kuipokea isimu Desemba 20. Kwa hiyo unaweza kuona hapo watakanyaga
yani
na watu.
Mnamo wiki moja tu.
Na Christmas wakinua
wiki isimu. Moja na nusu
kutoka sasa.
Na unajua umegundua kwamba mashindano mengi ya simu sana sana sio kwamba ina uwezo gani wa kuwasiliana. Kuwasiliana hakuna tatizo. Siku hizi mashindano ni kwenye kamera.
Kamera picha inatoa picha gani? Na sasa na hawa jamaa walipokuwa wajanja wakaona kwa tuingilie kwenye selfie. Maana kwa hiyo picha nyingi za kamera zinakuwa nzuri lakini selfie zinakuwa sio nzuri sana.
Maana yake selfie kama selfie cha pili.
Selfie inakubadili sura, unakuwa na sura.
Nene.
Hata ukiwa mdogo mdogo lakini unaonekana sura ime.
Shukrani sana Sunday, lakini kitu tu cha kuonya ni kwamba selfie nyingi zimefanya watu waangamie. Hata hivyo kuna hali ya usalama. Umeona kuna jamaa alianguka kutoka kwa ndege akijipiga selfie.
Kuna jamaa alianguka kwenye mlima na mchumba wake
akipiga selfie. Watu wanajisahau sana wakiwa kwenye
kuna report iliyotolewa na nafikiri na BBC wakizungumzia hizi ajali ambazo zinatokea kwa sababu ya watu kuchukua picha za selfie. Maana maendeleo sana. Lakini vile vile lazima watu wawe waangalifu.
Wawe waangalifu sana.
Tunakushukuru sana Sunday Shomari kwa vitu vyako.
Bila shaka.
Vitu kama kawaida.
Super.
Na wewe mwenyewe uwe wa kwanza kupigwa selfie aina yake.
Nitaichukua hiyo bila shaka.
Basi asante sana.
Nakutakia kila la heri wewe na timu yako wa Liverpool.
Bila shaka.
Tutaiga mechi ya Champions.
Shambuliaji ameshasema. Okay basi. Sasa pia tuangalie Patrick kama kuna mambo yanayovuma kwenye mitandao. Na ninapoangalia natazama huko Kenya kuhusu sarafu mpya, watu wamejimwaga kweli kweli kuhusiana na sarafu mpya. Wanasema kwamba tunashukuru kwamba sarafu hii mpya sasa haina picha ya mtu tena. Kwa hivyo inaondoa swala la mtu fulani kwenye sarafu za Kenya. Mwingine anasema sasa inaonekana kwamba Kenya inazingatia walemavu, kwa sababu wanasema zilivyo hasa zile mashilingi yale ni kwamba ukiaguza hivi na pia noti, mtu ambaye ni kipofu ataweza kuguza na atajua hela bila kuuliza ama kuulizilia hizi ni shilingi ngapi, atajua tu. Mwingine anasema kwamba sioni haja ya kutumia bilioni 15 wakati huu kutengeneza sarafu mpya ilhali hela zilizopotea hatuzipata bado. Kwa hivyo bado tunaongeza sarafu mpya na tunatumia matumizi zaidi katika kutengeneza sarafu mpya, lakini labda zitaibiwa kama zilizoibiwa hapo awali.
Shukrani. Labda kwa haraka haraka tulikuwa na swali jana, Magufuli anawajua wasiolipa kodi. Je, wewe umo? Huyu anaitwa Patrick Mosengo anasema kama anajua ajitahidi kwa kazi. Viki Linusi anasema hawezi akanijua kwani ana kurunzi la kumulika wakwepa kodi. Halafu huyu anaitwa Washra anasema hani jui. Mwingine anasema anaitwa Damian anasema mimi ndio kama naona nimeungiwa bomba la kodi.
Ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii. Muda tuliokuwa nao kwenye VOA Express TV leo naona umekwisha ama umetukimbia kama anavyosema mwenzangu Patrick Duima, na kwamba muda umerepa. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Duima, na kwa pamoja tunawageni kuwatakia alasiri njema.